Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Keď sme v lani pred Vianocami písali posledné vydanie svetového newsfiltra v roku 2022, dúfali sme, že vojna proti Ukrajine sa čoskoro skončí a hlavnou témou budú iné udalosti, napríklad aj obnova krajiny, ktorú bezdôvodne devastuje ruská armáda. Nestalo sa. Ukrajinská ofenzíva nenaplnila miestami prehnané očakávania a dostali sme sa do fázy, keď bude ťažké prepracovať sa k zásadnému zlomu. Jediný človek na svete, ktorému to vyhovuje, je Vladimír Putin. Nezáleží mu na vojakoch, ktorých na Ukrajinu posiela, ani na ľuďoch v Rusku, ktorí žijú v štáte prispôsobenom na vedenie agresívnej vojny. Preto je na mieste hľadať riešenia, ktoré by pomohli Ukrajine a zaboleli Putina. Jedno také sa teraz spojencom kýva núka. Ďalšiu pomoc Ukrajine na decembrovom samite zablokoval a minimálne na mesiac pozdržal Viktor Orbán. V USA zas peniaze pre Ukrajinu nepodporili republikáni. Preto sa znovu spomína nástroj, o ktorom sa hovorí už dlho, ale málo kto sa k nemu odhodlal. Ide o využitie zmrazených ruských aktív na obnovu zničenej Ukrajiny. V krajinách G7, Austrálii a štátoch EÚ bolo vlani zablokovaných 260 miliárd eur ruskej centrálnej banky. Vyplýva to z dokumentu, ktorý má k dispozícii denník Financial Times. Väčšinu z toho balíka 210 miliárd zmrazili štáty Európskej únie. Až 191 miliárd eur zadržiavajú v Belgicku, v Spojených štátoch je to menej ako 5 miliárd. USA chcú, aby sa tieto peniaze postupne posielali Ukrajine cez medzinárodné inštitúcie, ako je Svetová banka alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj. Jedinou otázkou zostáva, či je to všetko v súlade s medzinárodnou legislatívou. Bývalý americký diplomat pre Financial Times už spomenul aj jeden precedens. Keď z irackých peňazí odškodnili Kuwait, ktorý armáda Saddáma Husajna napadla v roku 1990. Ak by to fungovalo aj v tomto prípade, pre Ukrajinu by to bola obrovská vec. Mnohí politici aj komentátori sú za. Tvrdia, že Putinov režim by takto mal zaplatiť za škody, ktoré spôsobil svojou inváziou. Objavujú sa však aj názory, že ide o veľmi riskantný krok, ktorý by mohol ohroziť medzinárodný finančný systém a najmä dôveru v krajiny, kde si iné banky odkladali svoje rezervy. Opatrné sú najmä štáty ako Francúzsko, Nemecko a Taliansko. Mimoriadne časy si však vyžadujú mimoriadne kroky, argumentuje bývalý britský premiér David Cameron, ktorý sa nedávno vrátil do vlády ako minister zahraničných vecí. Európska komisia už má plán, ako zmrazené peniaze využiť, no je v tom jeden háčik. Potrebovala by súhlas všetkých členských krajín. Musí však myslieť aj na to, že vojna proti Ukrajine sa zjavne neskončí v najbližších mesiacoch. A ak Západ chce, aby sa dokázala brániť, bude musieť robiť aj takéto kroky. Nebol by to prvý bezprecedentný krok. Pred ruskou agresiou sa zdalo nereálne, aby Nemecko zavrhlo Nord Stream 2 a Západ dodával Ukrajine tanky, moderné raketové systémy aj stíhačky. Kým otázka využitia zmrazených ruských peňazí je ešte neistá, EÚ tesne pred Vianocami aj s podporou Orbána a Roberta Fica schválila už 12. sankčný balíček, ktorý sa týka aj zákazu vývozu ruských diamantov. Nejde o maličkosť. Ruská spoločnosť Alroza je najväčším producentom neopracovaných diamantov na svete. V roku 2021 Rusko vyviezlo diamanty v hodnote 4 miliárd dolárov. Jeho vojnovú ekonomiku to nepoloží, no minimálne to skomplikuje financovanie invázie. Spojené štáty spolu s ďalšími vyše 20 krajinami spustili dôležitú operáciu v Červenom mori. To, či bude úspešná, bude mať vplyv na celý svet vrátane Slovenska. Palestínsky Hamas, ktorý 7. októbra brutálne zaútočil na Izrael, má na Blízkom východe viac spojencov. Jedným z nich je hnutie Hizbalah na juhu Libanonu, odkiaľ pravidelne ostreľujú Izrael. Aj vďaka americkému diplomatickému úsiliu však zatiaľ konflikt medzi Hizbaláhom a Izraelom neprerástol do skutočnej vojny. Ďalšími dôležitými spojencami Hamasu sú Husiovci, teda rebeli z Jemenu. Práve proti ním je namierená operácia, ktorú tento týždeň ohlásili USA. Husiovci totiž útočia na lode v Červenom mori, čím ohrozujú stabilitu v regióne aj globálnu ekonomiku. Za posledné mesiace podľa Washingtonu podnikli najmenej 100 útokov proti 10 komerčným lodiam. Husiovci tvrdia, že tým vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi v pásme Gazy, ktorých podľa miestnych úradov počas vojny zomrelo už najmenej 20 tisíc. Lenže v posledných dňoch vypálili balistické strely aj drony na lode, ktoré nemali s Izraelom nič spoločné, vrátane tankera norskej spoločnosti. Aj ľudskoprávne organizácie, ktoré kritizujú postup Izraela v Gaze, pripomínajú, že ide o pirátstvo v rozpore s medzinárodným právom. Červené more je kľúčovým spojením medzi Áziou a Európou. Cez Suezský prieplav prechádza vyše 10% svetového obchodu. Z obáv o bezpečnosť námorné spoločnosti oznámili, že trasu dočasne prestávajú využívať. Namiesto toho ich spoje vedú cez mys Dobrej nádeje, čo môže predĺžiť plavbu z Indie do Holandska až o 2 týždne. To bude mať za následok zvýšenie cien komodít. Medzičasom sa o takmer 2% na burze zvýšila cena ropy. Trhy sú podľa expertov nervózne a obávajú sa ďalšej nestability. Analytici neočakávajú, že by došlo k výpadku komodít, avšak môžu sa ešte viac predražiť. Do americkej operácie v Červenom mori sa zapájajú Francúzi, Taliani aj Briti, ale jej súčasťou podľa doteraz zverejnených informácií nebude Saudská Arábia. Tá pritom proti Húsiovcom bojuje vo vojne v Jemene, ktorá trvá už 8 rokov. Húsiovci spolupracujú s Iránom a vznikli v 90. rokoch ako náboženské hnutie vyznávajúce šítsky islamizmus. Otvorene sa hlásia k antisionizmu a vo svojom slogane preklínajú nielen Izrael, ale aj Spojené štáty a všetkých Židov. Ich hovorcovia medzičasom uviedli, že sú v útokoch na lode v Červenom mori odhodlaní pokračovať, kým Izrael neukončí operáciu v Gaze. Tvrdia, že ich neodradia ani Američania. Súd v Koloréde si myslí, že Donald Trump by nemal dostať možnosť, aby v štáte kandidoval za prezidenta. Môžu za to jeho kroky po voľbách v roku 2020. Republikáni aj demokrati si svojich kandidátov do prezidentských volieb vyberajú v stranických primárkach, ktoré postupne prebiehajú vo všetkých štátoch USA. Trumpovi hrozí, že sa na nich v marci nebude môcť zúčastniť v Koloréde. Súd v tomto štáte rozhodol, že Trump nie je spôsobilý vykonávať prezidentskú funkciu a diskvalifikovali ho aj z primárok. Rozsudok sa spája s jeho podielom na násilnostiach pred kongresom. Trump podľa sudcov prisahal vernosť ústave a potom napomáhal pri vzbure, preto by podľa jedného z dodatkov ústavy nemal zastávať akúkoľvek civilnú alebo vojenskú funkciu. Trump a jeho právnici samozrejme nesúhlasia. Odvolali sa a prípad sa dostane na najvyšší súd USA. Jeho rozhodnutie bude veľmi dôležité, pretože môže ovplyvniť aj situáciu v iných štátoch. Vo viacerých už podobné žaloby zamietli. Tlak bude veľký aj preto, že do primárok v Koloréde zostávajú necelé 3 mesiace. Ak by Trump napokon v tomto štáte nemohol kandidovať, nemalo by to pre neho znamenať zásadný problém. Vo vnútrostranickom boji je zatiaľ jednoznačným favoritom a s veľkou pravdepodobnosťou by ho vyhral aj bez hlasov z Koloréda. Ak by sa jeho meno neobjavilo na hlasovacom lístku v Koloréde ani v novembrových prezidentských voľbách, bola by to obrovská udalosť. Z pohľadu jeho šancí na zvolenie však ani to nie je až také podstatné. V USA nerozhoduje celkový počet hlasov z celej krajiny, ale výhry v jednotlivých štátoch, za ktoré kandidáti získavajú hlasy tzv. Voliteľov. Prezident na víťazstvo potrebuje aspoň 270 hlasov a za víťazstvo v Koloréde ich dostane 10. Ide však o štát, kde majú silnú podporu demokrati a Trump by v ňom zrejme aj tak nedokázal vyhrať. Väčší problém by nastal, ak by rozhodnutie súdu z dlhodobejšieho hľadiska ovplyvnilo Trumpovú možnosť kandidovať aj v ďalších štátoch. Vtedy by sa už jeho šanca stať sa prezidentom začala zmenšovať. A je otázne, ako by na to reagovali jeho priaznivci, ktorí pred necelými 3 rokmi vtrhli do kongresu. Niekoľkoročná snaha zmeniť ústavu v Čile bola neúspešná. Na začiatku boli demonstranti v uliciach, ktorí zmenu žiadali. Na konci zas boli ľudia, ktorí ju odmietli v referende. V Čile na jeseň 2019 vypukli rozsiahle protesty, ktoré spustil rast cestovného vo verejnej doprave. Dôvody však boli omnoho hlbšie a súviseli s veľkou nerovnosťou v krajine. Demonstrácie sa postupne pretavili do požiadaviek na reformy v sociálnom systéme, vo vzdelávaní a na zdvihnutie minimálnej mzdy. Objavili sa aj výzvy na zmenu ústavy, ktorá pochádza ešte z čias, keď v krajine vládol krvavý režim diktátora Augusta Pinocheta. O rok neskôr Čilania v referende súhlasili s tým, aby sa zmenila ústava. Potom sa vytvorilo zhromaždenie, ktoré malo vypracovať jej novú podobu. Sedel v ňom aj Gabriel Boric, ktorý sa neskôr stal najmladším prezidentom v histórii krajiny. Už za jeho vlády prebehlo ľudové hlasovanie s výsledkom, v ktorý Boric nedúfal. Voliči odmietli novú a progresívnu verziu ústavy, ktorá zakotvovala napríklad rodovú rovnosť v štátnych orgánoch aj väčšiu ochranu životného prostredia a uznávala práva pôvodných obyvateľov. V platnosti tak ostal dokument z 80. rokov, no zároveň sa začalo pracovať na novej verzii, ktorá by znovu prešla referendum. Druhýkrát už z ústavodárneho procesu vzišiel iný dokument, konzervatívny, a to v oblasti ekonomiky, riadenia štátu aj rodovej rovnosti. Podľa kritikov hrozilo, že sa napríklad v dôsledku týchto zmien zakážu interrupcie. Ani táto verzia ústavy v referende neprešla. Prezident Boric nemá v pláne iniciovať tretí pokus o zmenu ústavy. Vláda teraz podľa neho má iné priority. Je veľa vravné, že to hovorí práve človek, ktorý bol na začiatku celého procesu veľmi aktívny. Do ďalších debát o novej ústave sa nechce ani opozícii, a tak je zjavné, že zmena tak skoro nepríde. 4 roky debát o tom, ako by mal vyzerať nový dokument, však prehĺbili rozdelenie v spoločnosti. Výsledkom aj tak je, že v Čile naďalej budú mať ústavu z čias diktatúry. Prezidentské voľby v Egypte nepriniesli žiadne prekvapenie. Vyhral ich súčasný prezident Abdel Fattah Sisi, ktorý nemal žiadneho vážneho súpera. Egypt patrí k štátom, kde na začiatku minulého desaťročia vypukli veľké protivládne demonštrácie. Tie priniesli nádej, že krajina sa posunie bližšie k demokracii. Protesty naozaj viedli k pádu autokratického prezidenta Mubaraka, ktorý vládol 30 rokov. Egypťania si vo voľbách za jeho nástupcu zvolili Muhammada Mursiho, no ani ten sa nesprával najdemokratickejšie. Pred 10 rokmi preto prišli ďalšie protesty a napokon prevrat, ktorý viedol generál a minister obrany Abdel Fattah Sisi. Po ňom sa dostal do čela krajiny a egyptským prezidentom je dodnes. Sisi za ten čas zmenil ústavu, čo mu umožnilo kandidovať aj tretí krát. Jeho režim čelí kritike za to, že nedodržiava ľudské práva a zasahuje proti kritikom. Medzi nimi sú aj mnohí aktivisti, ktorí boli aktívni pri páde Mubaraka. Zadržiavanie kritikov a nespravodlivé procesy, ktoré sa končia aj trestom smrti, Sisi mu vyčíta aj Amnesty International. Obmedzená je aj sloboda prejavu či zhromažďovania. Sisi bol napriek tomu v Egypte dlho populárny, no aj to sa mení. Môžu sa to najmä ekonomické problémy. Ľudia cítia vysokú infláciu, znehodnocovanie egyptskej libry, aj problémy s obilím, ktoré spôsobila ruská agresia voči Ukrajine. Výsledky volieb však nepriniesli žiadne prekvapenie. Sisi získal takmer 90%, no už z toho, čo sme spomínali vyššie, je zjavné, že to nebola férová súťaž. Proti súčasnému prezidentovi kandidovali traja politici, no nikto z nich nemal skutočnú šancu. Druhý v poradí získal iba 4,5% hlasov. Nekandidoval jeden z jeho najznámejších kritikov Ahmed Tantawi. Najar síce oznámil, že to zvažuje, no v septembri sa ukázalo, že jeho mobil sledovali cez špionážny softvér a Tantawi napokon oznámil, že do volieb nepôjde. Sisi tak bude v Egypte vládnuť minimálne do roku 2030. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia po sviatkoch.